Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pre 70 godina doneta je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 10. decembra 1948. godine, doneta od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i od tada mi zapravo govorimo svake godine o tome koliko se ljudska prava u svetu poštuju, gde se krše, na kom polju. Ono što je zanimljivo, deklaracija sama nije zakon i ne obavezuje države, ali u mnogome uticala na to kako mi danas shvatamo svoje prava pojedinačno, kako se shvataju prava ljudi u čitavom svetu. O ljudskim pravima svojim studentima predaje moj današnji gost, dr. Saša Gajin. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Profesor inače na Univerzitetu Union u Beogradu i vi ste doktorirali na ljudskim pravima. Ono što bih ja volela da, i kako bih volela da počnemo ovaj razgovor, da kažemo nešto o toj atmosferi, upravo o tome kako je ona doneta, pod kojim uslovima, da li se u tom trenutku shvatalo da se na neki način istorija sveta menja donošenjem ove deklaracije.
Pravni dokumenti po pravilu predstavljaju reakciju na život koji nas okružuje. U tom smislu bi svakako trebalo podvući da je Univerzalna deklaracija, ali ne samo ona, već i recimo donošenje osnovnog zakona tadašnje Savezne Republike Nemačke, kao i usvajanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, da su sva tri ta dokumenta bila pravna reakcija, predstavljale su pravnu reakciju na ono što se desilo u vreme Drugog svetskog rata. To što se desilo u vreme Drugog svetskog rata bi moglo da se označi kao, s jedne strane, trijumf totalitarizma u svom ekstremnom obliku, a sa druge strane, borba progresivnih ili liberalnih, pre svega kapitalističkih država, a zatim i jednog autoritarnog komunističkog sistema protiv nacističkog režima. Iz te borbe protiv nacističkog režima kapitalistički svet, zapadne demokratije i Sovjetski savez tadašnji su izašli kao pobednici. Kao reakciju na, sa jedne strane, dakle, nacističku prošlost, pre svega sila osovina, dakle Nemačke, Italije, Japana, a sa druge strane vrlo svesni potencijalne opasnosti od autoritarnih režima koji su tada već počeli da preovlađuju na istoku Evrope, a trajali neko vreme u okviru Sovjetskog saveza. Došlo se do toga da je potrebno izraditi pravne dokumente koji bi mogli predstavljati temeljni orijentir za ispisivanje budućih pravila međunarodnog javnog prava, a posebno međunarodnog prava koje se odnosi na ljudska prava. Dakle, Univerzalna deklaracija se tretira kao osnovni pravni dokument u oblasti koja se naziva međunarodno pravo ljudskih prava. Iz tog dokumenta kasnije, u toku 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, pa sve do dana današnjeg, su nastajali drugi pravni dokumenti koji su se ravnali prema Univerzalnoj deklaraciji i ispunjavali taj prazan pravni prostor koji je bilo potrebno ispuniti novim pravnim pravilima. Isto važi i za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja je usvojena 1950. godine kao neposredna reakcija na sve užase Drugog svjetskog rata, ali i kao neka vrsta brane ili štita koji se koristio protiv autoritarnih režima Istočne Evrope i Sovjetskog saveza. I naravno, u to vreme je bilo od presudne važnosti liberalizovati ili demokratizovati Saveznu Republiku Nemačku, koja je, eto, 49. godine usvojila jedan od najprogresivnijih ustavnih dokumenata koji su ikad usvojeni, na istom fonu na kojem je usvojena i Univerzalna deklaracija i Evropska konvencija, a to je ta ideja da su ljudi rođeni slobodni i jednaki, pre svega u svom dostojanstvu i pravima koje uživaju. Ono što je međutim interesantno i u čemu bi trebalo tražiti refleks tadašnjih odnosa, pre svega između sila pobednica, jeste činjenica da je na Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija rađeno u jednom timu eksperata, predstavnika brojnih zemalja, među kojima su naravno figurirali i predstavnici Sovjetskog saveza pre svega, ali i drugih nerazvijenih demokratija, da tako se izrazimo. Dakle, Univerzalna deklaracija nije stvorena od strane samo predstavnika zapadnih razvijenih demokratija, već i onih koji nisu spadali u taj krug zemalja. E sad, zašto to pominjem? Ta činjenica je relevantna ako se uzme u obzir to da za Univerzalnu deklaraciju nisu glasale sve članice Ujedinjenih nacija. Samo su razvijene zapadne demokratije u stvari glasale za usvajanje Univerzalne deklaracije. Ostale su bile zemlje ili protiv ili uzdržane. Naša zemlja se uvek svrstava u red onih zemalja koje su osnovale Ujedinjene nacije i u tom smislu se implicira da smo dali doprinos i usvajanju Univerzalne deklaracije. Međutim, to nije tačno. Naša zemlja je bila uzdržana, nije glasala za usvajanje Univerzalne deklaracije. Šta nam to govori? Govori nam o nečemu što bi svakako trebalo imati na umu. Pravno pravilo ili pravni princip ili pravni okvir koji se odnosi na ljudska prava je uvek potrebno posmatrati kao ideal, kao ideju. Dakle, pravo govori o tome kako bi nešto trebalo da bude. Šta se dešava u stvarnosti, šta se dešava u realnom životu je jedna druga dimenzija priče o, pre svega, o primjeni prava i o tome koliko pravo reflektuje stvarne odnose između pojedinaca, odnosno odnose u kojima ljudi žive. Ne bi se moglo ni pomisliti u to vreme da su ideje koje su afirmisane u Univerzalnoj deklaraciji, pa čak i od onih autora Univerzalne deklaracije koji su dolazili iz reda nedemokratskih zemalja, bilo nešto što se i ostvarivalo u praksi tih nedemokratskih zemalja. Dakle, vrlo se svesno išlo na to da se postave standardi, ali se takođe znalo da ti standardi su daleko od bilo kakve realizacije u najvećem delu tadašnjeg sveta.
Ipak 20. vek je ipak obeležen na neki način usklađivanjem zakonodavstva pojedinih zemalja sa ovom deklaracijom. Možemo sad posle 70 godina da kažemo da je svet postao bolje mesto zahvaljujući Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.
Svet je postao slobodniji. Ljudi u današnje vreme su slobodniji nego što su bili te 48. godine. I to se vidi u pogledu položaja ljudi u velikom broju zemalja. Međutim, ne bi trebalo ispustiti iz vida da i dalje postoje zemlje u kojima su ljudi neslobodni, u kojima ljudi ne uživaju u svojim pravima i slobodama, već su počinjeni nekoj autoritarnoj vlasti. Ako čovjek baci pogled na sad zemaljsku kuglu, pa shvati da postoji nešto, jedna zemlja koja se zove Severna Koreja, u kojoj i dan danas ljudi žive u logorima, odnosno u kampovima, ako se uzme u obzir da jedan dobar deo zemalja u kojima stanovništvo čine Arapi, nije došlo do nivoa razvoja ne samo pravnog sistema, već odnosa između ljudi u kojima bi ljudi mogli da uživaju u većini svojih prava i sloboda onako kako im upravo međunarodni pravni poredak garantuje. Ako na teritoriji Evrope postoje zemlje koje su i dan danas, koje se i dan danas shvataju kao crna rupa kada se radi o realizaciji ljudskih prava i sloboda.
Kao na primjer.
Kao recimo što je Belorusija, koja čak eto nije članica ni Saveta Evrope. Dakle, panevropske organizacije u kojoj su učlanjene sve države Evrope osim Belorusije, i to upravo zbog toga što Belorusija nikako ne pristaje na standarde koji se odnose na ljudska prava i demokratiju. Dakle, kada postoje države u kojima, evropske države u kojima demokratija nije funkcionalna kategorija, a samim tim, dakle, možemo govoriti o tome da nivo ostvarivanja ljudskih prava nije jednak onom nivou koji postoji u razvijenim demokratijama. Dakle, ako imamo sve to u vidu, onda je teško dati jedan jednostavan odgovor na ovo vaše pitanje. Dakle, odgovore ima mnogo i ti odgovori zavise od geografskog položaja pojedinih država.
Mi smo u vremenu kada svet nekako ubrzano ide napred na gotovo svim poljima. Da li 21. vek, sad opet je ovo jedno opšte pitanje, na neki način postavlja neke nove izazove pred pojam ljudskih prava? Možda bismo mogli da počnemo od tehnološkog napretka koji je, čini mi se, doneo mnogo novina, a da li ima adekvatnog odgovora u poštovanju upravo pojedinca, njegove slobode, njegove zaštite, njegove privatnosti i svega ostalog?
Tehnološki napredak sam po sebi ne ugrožava ljudska prava. Dakle, mašine, pre svega kompjuteri, nisu razvijeni u toj meri danas da bi mogli da kažemo da predstavljaju opasnost za čoveka. Čovek koji stoji iza mašina jeste onaj od koga bi mogli da zaziremo. Dakle, čovek koji koristi nove tehnologije da bi, recimo, upadao u privatnost drugih na do sada nepojmljiv način, jeste nešto što zaista zabrinjava. Ali takođe zabrinjava i reakcija ljudi na tehnološke izazove ili napretke. Danas ne samo da je moguće da se obezbedi nesmetan upad u privatnost pojedinca. Recimo, kada pričate o tom pitanju sa onima koji se ozbiljno razumeju u tehnologiji, oni će vam reći da je svaki uređaj u vašoj kući potencijalna pretnja po vašu privatnost.
Dakle, potencijalni špijun.
Da, ispada da čovjek mora da se plaši od sobstvene pegle u kući, ali nasuprot tome, ono što je zaista interesantno jeste da danas ljudi sve više sami sebe izlažu pogledima drugih, sami svoju privatnost stavljaju na raspolaganje drugima i da ta dva sada koloseka razvijanja odnosa između ljudi idu naporedo jedan sa drugim. Koliko god tehnika omogućava neželjeni upad u privatnost čoveka, toliko sa druge strane mi vidimo da se ljudi sami izlažu pogledima drugih. I to je onako nešto što na prvi pogled može da zabrine, ali sa druge strane moramo pažljivo da razmislimo o toj situaciji zbog toga što ako čovjek dobrovoljno sam sebe stavlja u položaj da ga drugi ljudi prate ili otkrivaju u njemu sve aspekte njegovog života, pa čak i onog intimnog, onda mi ne možemo tek tako da kažemo da je to nešto protiv čega bi mogli da reagujemo. Ja? Čovjek je gazda u svom životu i čovjek sam odlučuje za sebe.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
E sad, sa druge strane, ono što zaista zabrinjava i mislim da bi na tome trebalo insistirati kada se objašnjava situacija pre svega u pogledu demokratije, a demokratija neizostavno povezana sa ljudskim pravima, jeste taj talas populizma koji je zahvatio ceo svet. Dakle, populizam jeste karakterističan za autoritarne društva, za autoritarna društva i verovatno autoritarna društva i ne bi ni mogla da opstanu bez populističkog jednog pristupa kada se radi o pitanjima koja se odnose na najšire slojeve stanovništva. Međutim, ono što zaista zabrinjava jeste poplava populističkih ideja koja je zapljusnula demokratski svet. Od Sjedinjenih Država do Švedske, do Italije, naravno Srbija u tom pogledu nikako ne bi mogla da izbegne tu pažnju analitičara. Dakle, dešava se nešto što zaista zabrinjava. Populizam, bez obzira da li je levi ili desni, da li je baziran na nekim idejama koje su bila karakteristična za tamo vreme komunističkih režima, ili je desni, pa se zasniva na nekim nacionalizmima, fašizmima, beloj suprematiji, u Americi govore o nativizmu i tako dalje. Dakle, ono što zabrinjava kod jednog i drugog populizma ili svakog populizma jeste to što se ljudi, obični ljudi, građani koji bi trebalo da imaju svest o društvu u kome žive i o problemima sa kojima se suočavaju, vezuju za veoma jednostavne, banalne odgovore na veoma komplikovana pitanja. Dakle, populizam računa na to da bi čovjek mogao da bude zaveden praznim obećanjima o veoma jednostavnom rešavanju komplikovanih problema. Recimo, ako uzmete obzir položaj ljudi koji beže od rata pa dolaze u Evropu, onda će populisti reći da mi moramo da zaustavimo taj talas migracije, jer je najvažnije odbraniti hrišćanski obojenu kulturu u kojoj živimo i da ako dopustimo priliv migranata, da će ta naša kultura koja nam u stvari obezbeđuje zdrav život propasti. Ja? To su te ideje koje na jedan banalan način raspravljaju o veoma komplikovanim pitanjima i ono što sada u stvari zabrinjava, jeste to da te populističke ideje dobijaju na značaju i da se ljudi priklanjaju populističkim idejama, ne samo u nerazvijenim demokratijama, već i u razvijenim demokratijama, kao što je Nemačka, kao što je Austrija, kao što je Holandija, kao što je Švedska, kao što je Danska. Čuo sam da ljudi koji su vrhunski intelektualci u Danskoj kažu, pa da li je moguće da ovde više ne žive pristojni ljudi, već da je sve spalo samo na tu raspravu o tome da li smo za migrante ili smo protiv migranata, kao da je ceo svet se sveo na jedno to banalno pitanje.
Na koji način populizam u stvari ugrožava ljudska prava?
Populizam je nespojiv sa ljudskim pravima. Ljudska prava odnosno ta sloboda čoveka da odlučuje o sopstvenom životu koristeći se ljudskim pravima. Dakle, srž ljudskih prava se sastoji u slobodi čoveka da samostalno odluči o svom životu u raznim aspektima. Kako će da se školuje, sa kim će da zasnuje porodicu, kojoj veri će da pripada ili da li će uopšte da pripada, da li će da govori ili će da ćuti, da li će biti u medijima ili neće biti u medijima. Dakle, sve su to manifestacije slobode čoveka da odlučuje o sopstvenom životu. Dakle, ta sloboda čoveka je nespojiva sa populizmom. Populizam angažuje ono što je najprimitivnije u čoveku. Populizam pojednostavljuje stvari, populizam apstrahuje od realnih, konkretnih odnosa u koje čovek ulazi i odgovore koje pruža svodi na jednu jednostavnu istinu. Mi znamo kao racionalna bića da u životu oko nas ništa ne postoji što je jednostavno, sve je suviše komplikovano i mi smo tu obdareni tim urođenim dostojanstvom, tim našim slobodama, pomoću kojih možemo da nađemo način na koji stupamo, ulazimo u odnose prema drugim ljudima. Ako nama populizam diktira takav obrazac ponašanja koji je banalan, primitivan i jednostavan, mi gubimo sebe kao slobodna bića. Mi više ne razmišljamo, ne orijentišemo se, ne odlučujemo sebi, već postajemo puki pioni.
Zapravo sami sebi ukidamo slobode koje
da,
nam pripadaju.
Da, mi postajemo pioni jedne populističke politike koja pomera mase prema sopstvenom nahođenju. Biti pion, dakle biti taj o kome drugi odlučuje, staviti sebe u funkciju nekog drugog je najelementarniji oblik neslobode. Biti slobodan znači upravo to, ne biti pion, ne biti objekat, ne biti sredstvo pomoću koga neko zadovoljava sopstvene interese. E, bojim se da taj populizam, naporedo sa odustajanjem, mislim i da je to važno reći, političke elite, pre svega u zapadnoevropskim zemljama, od daljeg razvoja participatornih mehanizama. Dakle, radi se o mehanizmima demokratske participacije koje obezbeđuju da ljudi učestvuju sve više i sve kvalitetnije u stvaranju pravnog ili političkog ambijenta u kome žive. Dakle, odustajanje od razvoja mehanizama demokratske participacije, odustajanje od te ideje demokratije da ljudi bi trebalo sami o sebi da odlučuju i povratak te vode u kojima jednostavne istine preovlađuju. Uzmite recimo kao primjer rast desnice u Nemačkoj. Dakle, kod njih je sve vrlo jednostavno. Prvi put su ušli u parlament sa vrlo jednostavnim, posle drugog svjetskog rata, sa vrlo jednostavnim idejama koje se baziraju na šablonima. Takav odgovor na ozbiljna pitanja svodi i demokratiju i slobodu čoveka na minimalan nivo. I to je ono što je opasno. Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. Something so beautiful.
kako su ljudi uopšte došli u tu situaciju? Koliko je ekonomska kriza koja potresa čitav svet već nekih 10 godina zapravo dovela do toga?
Pitanje je da li se svet razvija zakonomerno, da li neko predviđa razvoj odnosa u svetu ili ne. Ja prosto ne mogu da vidim ko bi to mogao da bude. Pre se čini da se svet razvija u dobroj meri haotično, da interesi koji u jednom trenutku preovladavaju, uslovljavaju, kao što je recimo bilo sa pojavom ekonomske krize tamo 2008. godine. Dakle, desilo se tada da upravo ekonomski interesi najimućnijih, najbogatijih delova društva da su do te mere prevladali da su ugrozili funkcionisanje društva, kao što je to bilo u Americi. Dakle, u tim okolnostima kada se svet haotično razvija, vrlo je teško naći jedinstven odgovor na sva ova pitanja o kojima mi raspravljamo. Dakle, kako se došlo do toga da postoji ta velika nejednakost? Kako se došlo do toga da postoji ne samo velika nejednakost unutar društva, nego i između zemalja? Mi danas, recimo, smo čitali da je najbogatiji čovek na svetu toliko bogat da ima, da je njegovo bogatstvo vredno kao tri naša, dakle govorimo o Republici Srbiji, dakle tri naša bruto godišnja proizvoda. Dakle, taj čovjek ima više u svom posedu nego što se u ovoj zemlji proizvede za tri godine. Dakle, tri puta više ima. Dakle, kako smo mi došli u tu situaciju? Ono što bi svakako moglo da posluži kao metodološki okvir za razmišljanje o tome kako izaći iz te situacije, meni se čini, ja sam uveren da je to tako, insistiranje na demokratskoj participaciji. Dakle, dopustiti da ljudi uđu u dijalog o pitanjima koja su od značaja za njih i da uz pomoć argumenata dođu do nekog zajedničkog stava o tome kako bi to društvo u kome oni žive moglo da izgleda. E sad, to sa stanovišta naše zemlje ili sa stanovišta, ne znam, trenutno situacije u Sjedinjenim Državama ili sa stanovišta nekih autoritarnih tamo država koje smo pomenuli, se čini kao neka iluzija. Ali recimo, ako uzmete obzir Švajcarsku ili uzmete obzir Kanadu, uzmete obzir neke pitomije zemlje ili zemlje u kojima kojima je ljudima više stalo do te participacije, do demokratije, onda vidite da to ne mora da bude iluzija. I vi vidite u stvari da ljudi jesu sposobni, ništa im ne stoji na putu, da svoje odnose uređuju na način na koji oni misle da je potrebno urediti. Fantastična priča stigla danas ili juče iz Kanade, gde su se lekari pobunili protiv povećanja plata koje je njima obećan. Zbog čega? Zbog toga što vide da se ta razlika između njihovih primanja i primanja nižeg medicinskog osoblja, recimo medicinskih sestara, povećava. I oni smatraju da to nije pravedno. Oni kažu, mi ne bi trebalo da imamo više, a pogotovo ne bi trebalo da imamo više ako naše kolege, recimo medicinske sestre, ostaju na istom nivou primanja. Dakle, mi želimo da se odreknemo tog povećanja plata. Ne želimo povećanja plata, molim vas, vratite ta sredstva nazad i pravilnije ih preraspodelite. Ili recimo u Švajcarskoj kažu, odlučivali su o tome da li bi trebalo ukinuti TV pretplatu. Oni su u velikoj većini odlučili na referendumu da nema ukidanja TV pretplate, zato što se oni informišu iz javnih medijskih servisa. Njima su javni medijski servisi potrebni da bi se orijentisali u društvu u kome žive. Zadržali su staru konstrukciju, to je ona konstrukcija koja je kod nas i dalje pod znakom pitanja, zbog toga što su zadovoljni onim što dobijaju. Dakle, mi vidimo da postoje društva u kojima ljudi mogu između sebe da se dogovore o elementarnim uslovima zajedničkog života.
Ali to su, taj broj zemalja je izuzetno mali.
On jeste mali, ali ono što je bitno jeste da ljudima ništa ne stoji na putu da koristeći se svojom slobodom i demokratskim mehanizmima participacije postignu dogovor. Ako to ne učine, onda nisu drugi za to krivi, nego su krivi upravo oni koji ne mogu da dođu do tog sporazuma.
Mogli bismo reći od početka ovog 21. veka stalno smo svedoci vrlo surovih sukoba koji traju. Ali ono što ste i vi dotakli u jednom trenutku jeste da se ljudska prava zapravo sve više krše u zemljama koje imaju i dobre zakone i razvijenu demokratiju. Ako ostavimo po strani populizam, kako možemo da čitamo to što se događa zapravo?
Čini mi se da postoje dva pitanja. Jedno se vezuje za ratne sukobe i nesporno je da je upravo smisao ili cilj međunarodnog javnog prava da koliko je to moguće spreči ne samo sukobe, već i povrede ljudskih prava u tim sukobima. U tom smislu se mir u društvu shvata kao vrhunska vrednost, kao nešto što obezbeđuje u stvari uživanje ljudskih prava i sloboda, te ako nema mira, onda se teško mogu ljudska prava i garantovati ljudima koji su uključeni u te sukobe. Nažalost, naša zemlja i ovaj region su prošli kroz sukobe i to na kraju 20. veka, kroz oružane sukobe iza kojih su ostale mnoge žrtve kršenja ljudskih prava. I nažalost, u našoj zemlji i dalje nema dovoljno spremnosti da se obezbedi ili stvori jedan pravni okvir koji će zadovoljiti, kako se to kaže, pravdu, odnosno izaći u susret legitimnim interesima onih čija su ljudska prava povređena u tim oružanim sukobima, pre svega kada se radi o civilnom stanovništvu. Dakle, mi dalje imamo problem sa tim pravnim suočavanjem sa prošlošću na više nivoa. Jedan od tih nivoa jeste upravo obezbeđivanje pravde za one čija su ljudska prava u prošlosti povređena. I mi zaista teško možemo da sebe razumemo kao razvijena demokratija sve dok ne izađemo u susret, odnosno pravno ne reagujemo na to što se dešavalo u prošlosti. E sad, kada se radi o kršenju ljudskih prava u razvijenim demokratijama, dakle, postoje jednostavni testovi. Jedan od tih testova je i ako se, dakle, govori o imenima, je predsednik Sjedinjenih Država, trenutni Donald Trump. On predstavlja test za demokratiju u Americi i predstavlja test za poštovanje ljudskih prava. Sam se potrudio već u prvim danima ili nedeljama, mesecima svog predsednikovanja da, recimo, napada najoštrije medije. Zatim tu su, recimo, pitanja kao što su nedokumentovani, odnosno pravno nevidljivi migranti koji su, neki od njih su čak kao vrlo mali, kao bebe došli, doselili se u Ameriku. Njihov status je i dalje neizvestan. Zatim pitanje zdravstvene zaštite na osnovu onog teksta zakona koji se zove Obamacare. Dakle, zakona koji je donet u vreme predsednika Obame kada su milioni ljudi došli
do
zdravstvenog osiguranja. Dakle, na više tih nivoa razmatranja pitanja ljudskih prava, sadašnji predsednik Amerike, ja bih rekao, predstavlja test za demokratiju i za ljudska prava. Da li će on uspeti da taj nivo zaštite ljudskih prava koji je dostignut u Americi, a nema sumnje da se radi o zemlji koja je šampion u poštovanju principa demokratije i ljudskih prava koja je stvorena i oblikovana u odnosu na te principe. Dakle, pitanje je da li će predsednik Amerike uspeti da dezorijentiše njihov pravni i politički sistem u toj meri da oni odustanu od poštovanja ljudskih prava i demokratije. Vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ja ne mogu da pretpostavim takav razvoj situacije. Dakle, mnogi kažu da on i njegov kabinet predstavljaju rizik i opasnost, ali ja ne mogu da verujem da je to neka opasnost koja bi mogla da dovede do značajnog pogoršanja stanja ljudskih prava i demokratije u Americi. Sa druge strane, kada se radi o Evropi, čini se da je, dakle, ne o Engleskoj, već o kontinentalnom delu Evrope, čini se da je taj rizik od odustajanja od ljudskih prava i demokratije znatno veći i da su te demokratske institucije u Evropi krhkije nego kada se radi o anglosaksonskom svetu, mislim, na pre svega na Englesku i na Sjedinjene Države, i da tu pre možemo da vidimo odustajanje od nekih standarda do kojih je ljudima bilo stalo i koji su realizovani umeđu vremenu.
Do kojih se zapravo došlo teškom mukom, jel' tako?
Recimo, jedan od tih testova koji se može primeniti jeste kada se radi o praksi Evropskog suda za ljudska prava, pitanje je da li Evropski sud može da izađe na kraj pre svega sa tolikim brojem predmeta, da li se on pretvara u neefikasan mehanizam zaštite ljudskih prava, i to pre svega zbog toga što se povećava broj slučajeva koji dolaze pred Evropski sud. Da li, dakle, taj zajednički mehanizam zaštite ljudskih prava i demokratije može da izdrži test vremena ili ne može. Druga situacija koja je vrlo ozbiljna jeste da li Savet Evrope kao organizacija koja je stvorena da bi se bavila ljudskim pravima i demokratijom, ali uz nju onda naravno ide i Evropska unija, da li mogu da se odupru svim onim pokretima ili tendencijama koje su suprotne od tih ideja. Mi danas već možemo da vidimo da kada se radi o pojedinim zemljama, presude Evropskog suda, recimo, za ljudska prava ostaju neizvršene više godina. Mi, recimo, imamo tu situaciju u zemlji kada se radi, recimo, o zakonu koji se odnosi na nestale bebe. Već, mislim, 3 ili 4 ili možda i više, možda 5 godina nismo sposobni da izvršimo presudu Evropskog suda za ljudska prava koja eksplicitno govori o tome da je potrebno usvojiti zakon kojim će se pitanje nestalih beba rešiti.
A ne postoji mehanizam koji bi zemlju naterao da to uradi?
Mehanizmi postoje, ali je pitanje da li su oni delotvorni. To je ono pitanje o kome sam već nešto rekao. Ne samo u pogledu toga koliko tih predmeta ima, već i u pogledu toga da li se oni mogu aktivirati u kontekstu nekih realnih političkih odnosa. Recimo, kada se radi o položaju Rusije i kada se radi o položaju Turske u okviru Saveta Evrope, mi već vidimo da su ti odnosi toliko pogoršani, pre svega politički, da niko više i ne pomišlja na to da bi ti klasični mehanizmi koji se odnose na sprovođenje, recimo, odluka Evropskog suda za ljudska prava mogli da budu delotvorni. Naprotiv, stvari su toliko pogoršane, recimo, da je Ruska federacija i Turska država da su obustavile plaćanje svojih kontribucija Savetu Evrope. Rusija je zbog situacije u Ukrajini i na Krimu suspendovana iz odlučivanja u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Turska se izvinula zbog toga što smatra da Savet Evrope više ne zaslužuje ona sredstva koja je Turska ranije opredeljivala za rad organa i tela Saveta Evrope. Dakle, vidi se da tu već postoje neka žarišta neke krize koje nije tako lako rešiti. Niko ne zna kako je moguće rešiti odnos sa Turskom i Rusijom. Ako se Turskoj i Rusiji pridruži druge zemlje, a vidimo da se na nivou Europske unije stvaraju neki blokovi koji čine, ne znam, Mađarska, Poljska, pa sad verovatno će i Austrija tu igrati neku ulogu, vidjet ćemo šta će se dešavati u Italiji. Ako se, dakle, naprave neki blokovi koji gledaju u suprotnom pravcu od ostatka Evrope, onda se postavlja pitanje kako će taj mehanizam koji obezbeđuje demokratiju i ljudska prava na nivou Evrope izdržati te pritiske.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te te amo. Cuál este deseo me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te te amo. Cuál este deseo me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será.
Postavlja se pitanje da li je moguć korak unazad.
Istorija nas uči da korak unazad jeste opcija koja stoji na raspolaganju onima koji bi hteli takav korak da preduzmu. Mislim da demokratije i ljudska prava nikad nisu imuni na one koji bi želeli da te ideje ruiniraju ili da njihov uticaj umanje u realnim odnosima u društvu. Dokle će današnji svet ići u tim protivrečnim tendencijama? Nema sumnje da su te tendencije protivrečne, nema sumnje da postoje oni koji razumeju da su ljudska prava i demokratija ono što obezbeđuje napredak društva. To su ideje koje vode društvo napred. Ali isto tako postoje oni koji se suprotstavljaju tim idejama. I danas kada, recimo, čitate New York Times ili Washington Post, vi ćete vrlo jasno videti to da ljudi razumeju da oni koji se protive ljudskim pravima i demokratiji su jednako inventivni, jednako snažni, jednako sposobni da realizuju svoje ideje kao i oni koji se zalažu za ljudska prava i demokratiju. Nekad se činilo da je taj odnos između dve strane takav da dominaciju
imaju ljudska prava.
Tako je, oni koji se zalažu za ljudska prava i demokratiju. Danas, u današnje vreme, to se vidi da je samo jedna iluzija. Da jednak značaj, jednaku težinu nose i oni koji se protive tim idejama. Od veštine jednih i drugih, od njihovog ubeđenja, žara, zalaganja, inventivnosti na kraju krajeva, zavisi ko će odneti prevagu. Ja nisam siguran da bi iko mogao da odgovori na pitanje ko je taj koji u nekih narednih 20, 30, 50 godina može da očekuje pobedu. Mislim da je to relevantno iskustvo i za nas i u ovoj našoj zemlji i da bi trebalo računati sa time da je jednak položaj onih koji zagovaraju ljudska prava i demokratiju i onih koji u ljudska prava i demokratiju sumnjaju.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, moj gost bio je dr. Saša Gajin, profesor na Univerzitetu Union u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Fears and make us strong, lead us to